Radio Kapi. Oh, Kapi.
Seni imeanzisha tangu siku ya kwanza hii mfumo wa mashauriano na wagombea wa uchaguzi wa Disemba ijayo. Watu 29 wakiwemo raia 20 waliuawa katika shambulio jipya la ADF huko Kichanga katika usultani wa Watalinga tarafani Beni. Zaidi ya watu 4000 hawana tena makazi baada ya kufurika kwa mito mitatu katika mvua kubwa Padungu katika jimbo la Hotuele. Asubuhi njema na karibuni kwa wote. Mkuu wa Seni anaomba wagombeaji wa urais wa jamhuri kila mmoja atekeleze jukumu lake kwa matokeo ya mafanikio ya mchakato wa sasa wa uchaguzi. Denika Dima alizungumza siku ya kwanza hii mjini Kinshasa. Ilikuwa ni katika ufunguzi wa mfumo wa mashauriano kati ya tume ya uchaguzi na wagombea wa uchaguzi wa rais mnamo tarehe 12 Disemba. Kwa Seni, mkutano huu wa kwanza na wagombea wa urais mnamo Disemba mwaka tunao unakusudiwa kuwa mfumo wa mashauriano kuhusu uchaguzi unaokusudiwa kuwa wa uwazi, jumuishi na wa amani. Mabadilishano haya yataendelea na wadau wengine katika mchakato wa uchaguzi. Siku ya pili hii itakuwa wagombea wa ubunge wa kitaifa ndio watapokelewa kushauriana na Seni. Na kuna idadi nyingi tofauti kuhusu hesabu ya wapiga kura iliyojumuishwa katika rejista ya uchaguzi. Haya ndio yanatoka katika uchambuzi uliofanywa na ujumbe wa waangalizi wa uchaguzi wa Sengo SSA wa ramani ya vituo vya kupigia kura unaopatikana kwenye tovuti ya Seni. Katika tangazo iliyotangazwa siku ya kwanza hii tarehe 13 Novemba mwaka tunao, huduma ya uangalizi wa uchaguzi inawasilisha matokeo ya uchambuzi huu, ikitia moyo pia kuhusu uungaji mkono wake wa mchakato wa uchaguzi kupitia uchunguzi wa shughuli zilizopangwa katika kalenda ya shughuli za Seni. Kwa kifupi, wanakutana mjini Pretoria, Afrika Kusini, kuanzia hii siku ya kwanza kujadili uwezekano wa kutoa mgombea mmoja wa upinzani katika uchaguzi wa urais mwezi ujao wa Disemba. Hao ni wajumbe wa Moise Katumbi, Denis Mukwege, Martin Fayulu, Augustin Matata Ponyo na Delice Sanga, wagombea watano wa rais wa jamhuri ambao ni wanachama wa upinzani. Kulingana na vyanzo fulani, inasemekana kwamba mpango huu unaongozwa na shirika moja la Afrika Kusini. Katika tarafa la Beni, watu 29 wakiwemo raia 20 washambuliaji 8 na mwanajeshi mmoja wa FARDC waliuawa katika shambulio jipya lililohusishwa na waasi wa ADF huko Kichanga, kijiji cha usultani wa Watalinga. Kulingana na jeshi la FARDC, operesheni ya kuwasaka inaendelea katika eneo hilo. Wakazi wengi wa Kichanga wamehamia maeneo yanayoonekana kuwa salama. Maelezo na Grevis Salumu katika ripoti ya Sadiki Abubakar.
Ilikuwa kwa upande wa saa 3 za usiku kwa saa za huko ndo waasi wa ADF walishambulia kijiji cha Kichanga. Kulingana na duru zetu, washambuliaji walifika nyumba kwa nyumba wakiwaua watu kwa visu. Ni maiti 29 ndo zilipatikana kwenye eneo la Kichanga kwa saa za mchana ya siku ya Jumatatu hii. Kulingana na kapteni Anthony Malushai, msemaji wa operation ya Sokola 1, ni watu 20 na askari mmoja wa FARDC aliyeuawa na ADF pamoja na wanamgambo 8 waliouawa na jeshi. Lakini raia huko hayahakikishe matokeo haya. Kwa upande wa raia, ni watu 26 ndo aliuawa pamoja na nyumba 12 kuchomwa moto na ADF. Hali hii ilisababisha kuhama kwa wakazi wengi wa huko wakikimbia kwenye maeneo zingine. Wengi kati yao walielekea kwenye eneo jirani la Nobili na wengine wakiwa wamevuka mpaka wa Uganda. Beni, Grevi Salumu, Radio Kapi.
Na watu 4 waliuawa Jumapili katika shambulizi jipya la ADF huko Manate katika usultani wa Walese Vonkutu katika tarafa la Irumu huko Ituri. Kulingana na ushahidi wa walionusurika uliokusanywa na wanaharakati wa haki za binadamu wa eneo hilo, waasiriwa walikuwa mashambani mwao wakati waasi walipofyatua risasi kadhaa. Takriban watu 10 pia walichukuliwa mateka. Viongozi wa kimila wa pahali wanaomba wakazi kuwa waangalifu sana, kwa sababu waasi hawa wanahangaika katika eneo hilo baada ya kuvunjwa kwa kambi zao na jeshi la FARDC katika maeneo kadhaa kwenye barabara ya kitaifa namba 4 kwenye sehemu ya Komanda Luna. Huko Kivu Kaskazini ambako tunarejea, majibizano ya kurushana risasi kati ya wapiganaji wawili wa Wazalendo ilileta hali ya hofu hii Jumapili jioni katika vijiji vya Rukoko, Kihisi na maeneo jirani katika tabaka Munigi, tarafa la Nyiragongo, takriban kilomita 10 kaskazini mwa Goma. Shirika la raia la eneo hilo linaonyesha kuwa watu hawa wawili wenye silaha waligombana katika eneo la kunywa pombe kabla ya kurushana risasi. Kijana mmoja anayeishi kijiji kimoja alipigwa na risasi na kujeruhiwa vibaya wakati mmoja wa wapiganaji hao wa Wazalendo yeye aliuawa. Thierry Gasisiro, katibu ripota wa shirika la raia, anasikitika kuwa kuwepo kwa makundi haya yenye silaha kunaleta kuchanganyikiwa sana katika jamii, kwa sababu hatujui tena ni nani anahusika katika operesheni na nani hahusiki. Majambazi wote wenye silaha wanajifanya Wazalendo kufanya unyanyasaji. Thierry Gasisiro anatoa wito kwa viongozi kuchukua hatua za kuwadhibiti watu hao wenye silaha. Yuko kwenye kipaza sauti cha Sifa Maguru.
Inaonekana kwamba kunakuwa watu wengi wenye kuvaa nguo ya kijeshi na wakiwa na masilaha, wanakuwa wakizunguka zunguka ndani ya Mungini, mnamo teritoria ya Nyiragongo, na hapo wanakuwa wakinyanyasa, wakikreye mabavire mingi, kupiga masasi kiolela. Hapo jana usiku Wazalendo wawili ambao walikuwa wakikunywa mapombe wakaweza kubishana na kuweza kufiaturiana risasi, na hapo ikaweza kukreye panike na psikoze mpopila. Mnamo groupement Kibati hapo ndio inakuwa grave sasa, kwa sababu kila siku masasi inapigwa ovyo ovyo, watu wanaumia, watu wanafariki, desordre inakuwa mingi kabisa. Tunaomba kwa wakuu viongozi waweze kukontrole hawa watu ambao wanabeba silaha. Wakuu viongozi waone namna gani ya kukonsentre hawa watu kunako ligne de front kwa Kibumba na Buumba, wawakataze kuzunguka zunguka ndani ya population. Adui naye anaweza kuprofiter mwa hii desordre kwa kuweza kuinfiltre na kucreer desordre mnamo ya Nyiragongo hata ndani ya mji wa Goma.
Kumbuka kuwa hali hiyo hiyo inarekodiwa katika maeneo mengine, hasa Sake na katika vijiji kadhaa vya Masisi. Zaidi ya watu 4,000 wameachwa bila makazi kufuatana na kufurika kwa mito mitatu kutokana na mvua kubwa inayonyesha Padungu kati katika jimbo la Haut-Uele. Takriban shule 10 na vituo vya afya pia vimeharibiwa. Shule na vituo vya afya havifanyi kazi tena. Tathmini ya uharibifu huu ilitangazwa hii siku ya kwanza katika ripoti ya tume ya haki na amani ya diocese CDJP ya Dungu Doruma. Shirika hili linaomba usaidizi kwa wahanga wa maafa ambao wamepoteza mali zao zote. Neema Magira anatupa maelezo katika ripoti hii ya Martial Kizabia Mungu.
Ni tangu Oktoba tarehe 29, eneo ya Dungu imekuwa ikikabiliwa na hatari za mfuriko ya mito ya Kibali, Dungu na Uwele. Katika ripoti yake ya tahadhari, tume ya diocese ya Dungu Doruma ya haki na amani inaonyesha kuwa vitongoji kadhaa vimevamiwa na maji ya mito ya Kibali, Dungu na Uwele, ambayo imeharibu kila kitu katika njia yao. Kulingana na tathmini ya muda iliyochapishwa Jumatatu na shirika hili, zaidi ya nyumba 720 zimeharibiwa na zaidi ya watu 4,300 wameathirika. Waathirika walihama katika maeneo ambayo haiyakuwa na hatari ya maji. Kwa mjibu wa CDJP, wao ni maskini wa kila kitu na wanaishi katika hali ngumu na ya hatari. Shule 8 na vituo 5 vya afya pia viliharibiwa na maji ya mfuriko. Hekta kadhaa za mazao ya chakula pia zimeharibiwa na maji. Hadi sasa hakuna msaada wowote uliotolewa kwa waathirika. CDJP inaita serikali na misaada ya kibinadamu kuja kusaidia familia hizi zilizoathirika. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Marine Mamagira kwa niaba ya Radio Okapi.
Radio Okapi, invité en soi.
Mgeni rasmi wa leo ni engineer Valerie Muhaya Ndamusimwa, mtaalamu wa maendeleo ya ardhi ya kilimo. Jean Kasami alikutana naye Bukavu katika kikao cha mafunzo kwa wafanyakazi wa huduma ya ardhi ya kilimo. Rejista ya ardhi ya kilimo ni huduma mpya ya serikali iliyoanzishwa na gavana wa mkoa wa Kivu Kusini. Lengo lake ni kutafuta njia na mbinu za kuendeleza maeneo makubwa ya ardhi yanayoshikiliwa na watu binafsi lakini ambao hawayatumii kuendeleza Kivu Kusini. Tufate.
Valerie Muhaya, jambo.
Jambo.
Kisomo gani unatoa katika haya mafunzo?
Tunapenda zaidi tuoneshe watu wa hii service ya mupya kadastra agricole ambayo imeundwa na liwali, ya kwamba mambo makuu sana yanawangojea. Alafu kwa hiyo inawabidi wawe na bidii, sababu mambo ambayo inaleta shida sana sehemu yetu na fasi yote ulimwenguni ni mambo ya udongo. Alafu tunasititizia kuonesha kama wakati wanapoenda kushamba fulani inabidi wachukue vipimo vizuri sana, na tunaonesha namuna kuvichukua. Alafu atakaporudia kwenye office wanavitumika vizuri kusudi watoshe ile tunaita superfisi vizuri, sababu wakati wakitosha ya mubaya, wakati kesho inakuwa kuba jirani italeta fujo. Badala hapo pia wafanye kroki ama karte vizuri kusudi kabisa tujue kwamba mambo ambayo wamekamata kule kushamba na ngisi wamefanya kalkili ya superfisi na ngisi wamechapa kama havita kuwa source ya misharabaka katikati ya watu. Na tunaonesha pia namuna leo ya kisasa ya ngisi tunaweza kuweka ile madone ama ile mavitu ambavyo vipimo walikuja navyo kutere, kwa kusudi kwamba wakati wote tunaweza kurudilia tena na tunaangalia kama tutavigusa tena.
Inaonekana ni ufundi wa kisasa, wanafunzi wanashikilia vizuri.
Ndio, wanafunzi wanashikilia vizuri, ila tulivyowaonesha kwa mwanzo wakati tuliingilia kiingilio, tuliambia kwamba haya mambo ambao wako wanafanya mahali pengine ama sisi ambao tumesoma haya mambo tumefanya miaka zaidi ya sita. Alafu tumewambia kwamba tunatumikisha hii metode ya topografi wanaita angloloji. Kwa hiyo mtu mkuu wanakupatia tu kiingilio, alafu peke yako inabidi uwe na bidii ya kufanya utafiti na kuendelea, ila tuna uhakika kwamba mambo tunaowapatia leo itawasaidia kwa ngisi ya kujua sasa wakiwa na bidii kufanya mambo yote yawe mazuri usiku zinazo kuja.
Mutakuwa mnafuatilia kazi wanafanya ama mnamalizia hapo?
Wana chef de division hapo, wanaita chef de division cadastre agricole, wana chef de bureau technique. Wakati wanamaliza ile madone yote watatuma kwa liwali, anaangalia kisha anarudisha kwa conservateur wa secteur wa nini ya zamani kusudi apate sasa kupana titre. Mambo itatumikwa sawa vile tu inafanyikaka kwa geometre wa service foncier. Wakati wanalete le madone vile inachambuliwa na wakuu wa office na kuangalia kama haina makosa, hapo wanaweza sasa kuruhusu na kazi zingine ziendelee.
Na huu muundo mpya katika cadastre agricole utabadilisha nini katika maisha ya wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kusini, hasa wa yale maeneo ambayo yamechaguliwa Uvira, Kalehe na Ijwi?
Arete ambao liwali amesaini imesema kwamba wameona uzembe fulani kati ya ngisi watu ambao wako wanakamata mashamba zenye ziniko na destination ya ulimo, na ngisi watu zamani ya cadastre naturel walikuwa wanenda kuapresie mise en valeur. Wanasema kulikuwa uzembe fulani ambao umeonekana cadastre foncier labda iko na kazi nyingi sana. Wakasema wanapenda wafanye cadastre agricole kusudia kwamba pale kwenye kadastre nasionali haikupata kufanya bitu kabisa na kuingilia kindani, wao wapate kusahisha na kuangalia ngisi ya kufanya mambo yawe mazuri zaidi, kusudi wale ambao wameweka mashamba bila kuzitumikisha, labuta serikali itakamata mipango walime ama kupatia mwingine mwanyaneza kulima, kusudi tutoke mwa hii kwa naenda kamata chakula huku na huku, tari ya kuacha hata hektari 2000 tuko tunaiona leo, muko tu majani, hamuna kitu chochote, ila mwenyewe anabaki tu na matiti.
Valeri Ntamusima, tunasema asante kwa ujuzi wote huu.
Radio Kapi, dofi en Swahili.
Huko Kivu Kaskazini, mamia ya familia mpya zilizokimbia makazi yao wanaishi katika hali ngumu karibu na Goma. Familia hizi ambazo zilikimbia mapigano ya hivi majuzi kati ya vikundi vya wenyeji wenye silaha na waasi wa M23 RDF katika tarafa za Masisi na Nyiragongo wamekuwa wakiwasili katika maeneo karibu na Goma tangu wiki nyingi sasa. Familia hizi zimeishi vipi tangu kuwasili kwao? Rosalie Zawadi alikutana na wanawake ambao wamefika tu na watoto wao katika kambi ya wakimbizi ya Rosayo 2 magharibi mwa Goma. Wanaeleza hali wanayopitia katika ripoti hii.
Mama Nikuze Sabimana alifika katika kempi ya Rusayo ya pili kunapita sasa mwezi mmoja, pamoja na jamaa yake walitoka pande za Kichanga.
Mimi niko na watoto 6, kini babavo ni kirema, hatumike kazi yoyote na kutafutisha, manache hapa tunaishi kwa shida na tuko nje, njara nini vya vili. Jo tuko tunaomba msaada, wakubwa watusaidie na sisi tupate chakula. Tupate, hatuna na chakula kwa manake tuko tu hivi juu. Ulikuna kamata mtoto unakimbia na mtoto. Manake nyinzulilana na njo ulikunaenda.
Wahami wapya hawa wanakosewa vyote. Hapa mama Nikuze akumbusha hali walimotoka kwao.
Masasi lanzamu busiku, saa 2 ya busiku, masasi kasema mpaka vile bulikuchaka. Senyile neyaga mwele asubuhi sana, tukaona masasi na kwaya mingi, kila mtu akakamata mtoto na kwanza shipakura kwa kuenda. Hakuna mwenye alifunga kita bebe kitu, manake kila mtu akakamata mtoto, unaenda na mtoto, hautabeba nguo, hautabeba bunangeti, hautabeba chungu. Hivi tunaishi tu hapa, wakati tulifika huku, njo tulingia kwa nyama naishi huku, wakukusaidia na chungu, wakukusaidia na sahani. Njo vile tunaishi hapa, manake hatuna chakulala, kutuko tunarara, tuni kumashashe, unaenda unarogota mashashe kuchiarara. Wana mwenye hata kusaidia na mfuku, na nyoroshile mfuku njo nyuna tandika. Hivi hapa watoto huku nakutana siku 2 haupige, siku 3 haupige. Jari natusumbua tu muhari za vile. Njo tuko tunaomba msaada kubakubwa watusaidie.
Ili kupima kujisaidia, wamoja wanajielekeza porini kutafuta mboga na kuni. Ila huko pia wanapatwa na shida kama binti huyu alishuhudia.
Tuko enda chuma mboga kule yulu juu maisha. Saba nakukuta mpoli yao. Wanakukimbiza kama nakukamata wanakubaka. Wanakunyanganya na mboga unarudia vile. Hakuna nani mawaye ya kubakia pale kumukambi. Tunateseka sana tukwa lala mviangari. Juma ana tukwa fika kule wanatuonea vita. Na kiti tukwa bakimbizi wanatuonea na natubakia aburi. Juma ana tukwa sema mutusaidie sana.
Kama wahami wapya hawa wanaoishi katika kempi ya Rusayo ya pili, kuna mamia ya jamaa za wahami wapya katika kempi zingine kando na mji wa Goma. Na wote wanaishi maisha magumu. Ombi lao kubwa ni kuona amani inarejea katika vijiji vyao. Kwa kusubiri amani hiyo, wahitaji kupata msaada kwa kuboresha maisha yao ukimbizini. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Kwa habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Jimboni Kivu Kusini, uzinduzi wa matengenezo ya barabara ulifanyika weekend iliyopita kwenye kilomita 15 za barabara kwenye sehemu kati ya Nyangezi na Kaziba hadi Burinyi na Buruza. Ofisi ya barabara ilipokea ufadhili kutoka kwa FONER kwa kazi hii ambayo ni sehemu ya mpango wa utunzaji wa barabara wa mwaka tunao. Ni Liwali Teongwa Bije Kasi aliyezindua kazi hiyo siku ya 6 tarehe 11 Novemba mwaka tunao huko Kaziba tarafa la Walungu. Vitongoji vilivyo kaskazini mwa jiji la Goma katika manispa Karisimbi huko Kivu Kaskazini vinahudumiwa tena kwa maji ya kunywa. Regideso inathibitisha kurejeshwa kwa huduma ya maji ya kunywa katika kata za Murara, Mabanga Nord, Virunga, Majengo na sehemu ya kusini ya tarafa la Nyiragongo baada ya takriban siku 10 za kukatizwa. Hii ilisababishwa na kuvuja kwa bomba lililo kwenye sehemu inayoitwa Sheka Session kwenye barabara ya Kibalabala. Bomba la kutiririsha maji kuelekea sehemu ya kaskazini lilikuwa limepasuka. Tunafika mwisho wa habari, siku njema kwenu.